Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Lucii Kutálkovou. Lucie je módní návrhářka a vlastní značku Lída a taky je to stylistka, která pracovala s lidmi, jako je třeba Liv Tyler. Dnes se věnuje především stylingu známých osobností v České republice, dělá večerní šaty, ale i běžnou módu, kterou si můžete koupit v jejím obchodě v centru Prahy. A také se angažuje v nízkoprahové dílně Metráž, která pomáhá ženám v sociálně nevýhodných situacích, jako domácí násilí, dluhy a tak dále. Společně si povídáme o tom, jak se tvoří móda, jak se vybírá móda, jestli existuje něco, jako je power dressing, jaký má názor na dress code v kancelářích, nebo jaké má zkušenosti s navrhováním oblečení pro firmy a různé profese. Dotýkáme se taky takových věcí, jako jsou barevné typologie, tělesné proporce, capsule wardrobe a podobně. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Lucie, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a moc děkuji, že jste přišla.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Lucko, vy jste svoji značku Lída založila před 20 lety. Co byl ten důvod?
No, už to něco chvíli přes 20 let, já za tolik nepočítám, ale vlastně byl to takový impuls. Ještě jsem studovala na střední umělecko-průmyslové škole malbu a už tehdy mě zajímalo oblečení, dělala jsem vlastně různý návrhy a šila jsem vlastně pro sebe a pro kamarády. A pak přišla vlastně nabídka z firmy, která se jmenuje Stejně, která vyráběla outdoorové oblečení, spacáky, péřovky, všechno šily v Čechách a všechno jako bylo ve vysoké kvalitě, ale už scházel jim designer, takže tehdy mě oslovili na spolupráci, takže jsem jim dělala nějaké barevnosti a trošku jsem se to snažila jakoby oživit, ten funkční svět toho outdoorového oblečení a vybavení. A za nějakých pár let paní majitelka se odstěhovala do hor a začala pěstovat byliny a už nechtěla to dělat, protože přišly nadnárodní společnosti a nebyla vlastně možnost se finančně vyrovnat v tom, když vyrábíte v Praze a takhle kvalitně, takže mi nabídla, jestli tu společnost nechci, nebo SROčko převzít. A vlastně byla to jedinečná nabídka, protože měli obchod v centru Prahy, což my třeba, nebo já jako studentka v životě bychom na to nedosáhli. Takže jsem dala dohromady partu kamarádů, designérů a vlastně jsme to SROčko převzali. Změnili jsme koncepci celkovou a získali jsme ten prostor, který jsme pak samozřejmě i předělali interiér a začali jsme takhle pracovat.
A jak vnímáte dneska módu, přece jenom za těch 20 let nebo ještě vlastně v době, kdy jste studovala, to prochází nějakým vývojem? Já mám pocit, že ten vývoj je takový dost akcelerovaný jako ve spoustě jiných oblastech života. Tak jak to máte dneska?
Tak ta móda se jako všechno vyvíjí strašně rychle, velký vliv na to mají samozřejmě sociální sítě a veškeré informace, nejen co se děje v módě, ale celkově co se děje ve světě. Designéři na to reagují, cítí se tím dotčený, nebo jo, ta doba je strašně rychlá, takže veškeré ty informace na nás útočejí rychleji. A i to se promítá v módě a samozřejmě jsou tam různý tendence, kterými já fandím, jako je už upozornění na to, že ta móda je vlastně jedna z nejškodlivějších průmyslů, který můžeme vlastně na zemi mít a jak je potřeba vlastně se věnovat i nějaký udržitelnosti v tomhle směru. Že to není jenom o tom povrchu, ale že zatím stojí nějaký věci další.
To je určitě jedna z dobrých věcí. Stejně mám pocit, že tato informace, ale ještě tak úplně jako k tomu mainstreamovému konzumentu nepronikla. A nebo tam možná pronikla, ale prostě to, že si může ty věci koupit jako levně a pořád nějak jako převažuje.
No furt vlastně se musí lidi dopracovat k tomu, že ta levná věc není levná. Jo. Vidět trošku to pozadí, protože asi nechcem nosit tričko, který šili děti někde, ale tělo materiál z jedné strany země koule na druhé a pak zase zpátky a pak ještě se na té výrobě podíleli děti. Jo. To. A další věc je, že když se to neprodá, tak se to prostě odveze, vyhodí, spálí a zase, jo, takže tenhle dosah tam je. A to se netýká jenom oblečení, to se týká samozřejmě veškerých nějakých jako konzumních návyků. Ale já to vidím třeba i u těch studentů a mladších lidí, že si myslím, že je to hodně, hodně zajímá, zasahuje a hodně jedou v sekáčích, hodně, když tak si ušetří třeba opravdu na designerskou věc a pak jedou v sekáčích a kombinují to jako vlastně hrozně hezky, takže to je jako, myslím, dobrá cesta té mladší generace. No.
Je to tak, já taky osobně jedu hodně v sekáčích a ale i tam se vlastně ta moda proměňuje. Jo, to, co najdete dneska v sekáči, tak spoustu z toho je z těch jakoby nejhorších oděvních řetězců, co jako existujou. Jo, a najít tam nějakou jako kvalitní věc, přírodní materiál, jako bych řekla, čím dál tím těžší.
To určitě je, no, už to není taková zábava, takový jako lovení, ale tak oni jsou už pak zase ty specializovaný sekáče, kde už to pro vás předžvejkají, jo, že tam má ty věci v uvozovkách vintage, ale vlastně to nejsou starší věci, ale jsou to třeba ty kvalitnější značkový, že jsou trošku dražší, ale furt je to, myslím, dobrá cesta.
Jo, to je pravda, na druhou stranu to už není ta zábava právě z toho lovu a není to ten dopamin, který člověk jako dostane z toho, že prostě si našel kašmírový svetr za stovku.
Jo, to souhlasím.
A možná ještě, když budeme chvilku u těch sociálních sítí, tak já bych řekla, že dost proměnili ten svět módy i ve smyslu nějakého jako kurátorství, protože aspoň co já si pamatuju z doby, kdy mi bylo nác a 20 a tak, tak jsme dost často brali to, co se nosí z časopisu, jo, Cosmopolitan, Harper's Bazaar a tyhle periodika. A dneska mám pocit, že to už je fakt jako úplný minimum. Jo, že člověk opravdu to, co vidí na Instagramu, na YouTube, dneska už asi taky jako na TikToku, ale že ty trendy právě neprocházejí tím kurátorstvím někoho, kdo tomu tak jako trochu rozumí, ale jsou to fakt takové věci, kolikrát, jak bych řekla, jak to říct, no, takový... Nenecházím proto vlastně to správný slovo, jo? Takový prostě, jak když si to fakt vybere prostě někdo úplně random z paneláku z jižního města, čímž se nechci nikoho jako dotknout, jo? Ale není tam prostě, řekla bych, ta odborná znalost. No.
Tak to je samozřejmě na nás jako na konzumentech, který kanály si vyberete a je spousta kvalitních a strašně moc je, to všichni víme, že na těch sociálních sítích se nebo celkově na internetu se pohybuje milion věcí, které jsou prostě špatně a zahranou třeba i různě dezinformačních, to nemluvím třeba o té módě, ale zase se to týká jako veškerých různých informací, které tam kolujou, takže zase je to prostě na nás, na vás, na všech, co si vyberete, co sledovat, i když tam pak útočí na člověka milion dalších věcí, které jste si ani nevybrala, takže si to filtrovat, no. To je asi tak jediná rada.
No, pak si ale říkám, podle čeho si to vlastně filtrovat. Podle toho, co se mi líbí, protože vlastně to, co se mi líbí, já tomu taky jako zase tak nerozumím, že jo? Nebo jestli si vybírat nějaký jako osvědčený stylisty, nebo jakým způsobem k tomu přistoupit.
Třeba tak, osvědčený designéry, osvědčený stylisty, může tam být ale někdo, kdo třeba je úplně neznámý, má malinko sledovanost a je zajímavý. Věci dává hezky dohromady, nebo je začínající, takže to je opravdu jako, stejně jako vyhledáváte v knížkách to, co vás zajímá a zajímá vás obsah, tak hold musíte i tak v tom přehršli moři informací hledat. Je to těžký i pro člověka, který tomu rozumí. To je jako...
Jak potom teda to, co já si na sebe dám, může ovlivnit to, jak sama sebe vnímám?
To určitě může ovlivnit, to je jasná věc, ale pro mě je třeba zásadní, aby se člověk v tom cítil dobře, aby to podpořilo nějakou jeho sebedůvěru a vlastně, aby sám byl se sebou spokojený a to, jestli jako napsali na Instagramu, že to je trendy nebo ne, to je pro mě opravdu není důležitý. Takže může to ovlivnit vaše celkový vystupování, vaší náladu, to, jak se na vás nahlížejí ostatní, takže, ale zase je potřeba prostě to brát s rezervou, že je to opravdu jenom zábava, že nepřikládat tomu větší důraz, než je nutno a zbytečně se tím nestresovat, protože to je úplně zbytečný.
Jde to taky dělat v obráceně, že si vlastně řeknu, že chtěla bych nějak jako vystupovat, nějak se jako cítit a podle toho se oblíknu, dám třeba příklad, jo, mám nějakou důležitou poradu, nebudu něco obhajovat na board a chci se prostě oblíknout tak, abych byla jako sebevědomá, aby vyzařovala tu sílu, co potom si mám na sebe dát.
Tak záleží, jaká to je práce, jaká je to pozice a jakým způsobem jako chcete komunikovat vy dál, no. Takže jako já, když si vypadat přísně, jak si taky vezmu brejle občas, ale bez nich vidím hůř teda taky. A já to vidím třeba i na zákaznicích, který mám, jak který dělám jako zakázky, tak i který vlastně nakupují kolekce. Takže když spolupracuju s Danuší Nerudovou, tak samozřejmě musíme prostudovat to pozadí, když kandidovala na prezidentku, jakým způsobem chce komunikovat, aby se cítila dobře, aby to fungovalo na kameru, aby měla nějakou dobře složenou škálu toho oblečení i od různých dalších designérů a je důležitý vlastně k tomuhle s tomu přihlížet, ale neřeknu vám teď konkrétní příklad. Jo, jako to musím vidět toho konkrétního člověka a musím vidět tu konkrétní situaci a pak můžu říct konkrétní příklad.
Dalo by se třeba obecně aspoň říct, že na takový ten power dressing, to je to, o čem vlastně mluvíme, že to má třeba pro ženy blíž jako k pánský módě.
Dá se to asi tak říct, jsou na to určitě nějaký obsáhlý studie a pokud tomu uvěříte a já neříkám, že to není pravda, určitě to funguje, tak to funguje a když se tím budete řídit, tak vám to určitě pomůže.
Dobře, to zní jako, že když uvěřím tomu, že když si vezmu růžový volánový šaty, tak to bude power dress, tak to bude power dress taky.
Pokud budete mít takovou energii, tak věřím tomu, že jo. Ne, samozřejmě jsou tam tyhle ty jako poučky, že třeba i ta pánská moda působí přísnějc, takže ten respekt jako žena vyjadřuje jako, nebo jako lehkou přísnost, jednodušejc, i jí samotný to dává nějakou jako takovouhle sílu. Určitě jako funguje to.
Co když naopak, nebo ne naopak, ale co když chci nějakým způsobem podpořit nějaký svůj osobní brand, jo, že prostě vytvářím si to, kdo jsem, jak chci vlastně vystupovat do světa, jak chci komunikovat a chci to podpořit tím oblečením, jak potom o tom módě mám přemýšlet, jak mám přemýšlet o tom, co si jako vybírám na sebe.
Tak asi v první řadě bych viděla, že to musí být opravdový, protože když to opravdový není, tak to všichni poznají, nebo tak to může být neuvěřitelný a tím pádem jako celkově ta věc je neuvěřitelná. Takže zaměřit se asi na tom, aby to člověku opravdu osobně sedělo, aby v tom mu bylo dobře a pak postupovat dál i třeba přes to oblečení a zaměřit se na to, že pokud prodávám yoga matky a cvičím jogu a sbírám krystaly, tak si na sebe asi na první nějaký setkání s klientkama nevezmu třeba co, třeba růžový volán, je vlastně jako proč ne, ale asi by to bylo trošku večerní šaty třpitivý. Mm-hmm. Ale pokud jsem třeba influencerka, chci zacílit zase na nějakou skupinu lidí, aby sledovali, tak můžu jít tou první dobrou a nějakou výstředností. Ale vždycky je to o tom člověku, že když se v tom cítí dobře, tady u tohohle platí, že když dělají dva totéž, není to totéž. Takže když já si vezmu na sebe něco, co mi nebude sedět, tak vždycky budu vypadat blbě prostě. Takže zaměřit se na to, aby člověku bylo dobře, aby se v tom cítil dobře. A může to třeba i trochu přestřelit, zjistí, že mu v tom je dobře a pak jako tím směrem pokračovat. No.
Když za váma přijdou vlastně zákaznice, je vlastně součástí třeba té zakázky i tohle to nějak jako budovat, najít si ten vlastní styl a nějak se skrz to v oblečení vyjadřovat, jak s tou zákaznicí potom pracujete?
Pro mě je vždycky důležitý se nejdřív setkat, aby jsme si řekli, co vlastně od toho, kdo očekává, a nějakým způsobem, abych tu ženu poznala i jako, co jí třeba zajímá za umění, co poslouchá za hudbu, co dělá za práci, jakým způsobem právě chce vyjádřit sebe přes to oblečení, to je pro mě důležitý. A na to konto potom, a je tam hlavně důležitá jako důvěra, když za mnou přijde někdo, jako nestalo se to častokrát, ale za těch 20 let třeba tak třikrát, že někdo přijde s představou, která mě nesedí a prostě nejsem schopná s ní pracovat, takže odešlu třeba tím směrem k nějakému jinému kolegovi designerovi, který prostě dělá ten směr, který ta zákaznice chce. Takže pro mě je vždycky důležitý, abych trošku tu ženu poznala a samozřejmě rozhodující jsou ty příležitosti, na který to má a i tělesné míry. Takže to je taky důležitý se k tomu prostě přihlídnout.
Co je taková jako jedna z nejčastějších zakázek?
Nejvíc asi jsou svatební šaty, což je vždycky zábavný, dlouhodobější, takže na to víc času. Někdo ho potřebuje víc, někdo míň. Je to velmi individuální. Takže to asi je nejčastější. A tam vlastně je to, tím, že je to hodně důležitá událost, tak to bývá to někdy i emocionálně náročnější pro ty klientky, takže je potřeba jim dát čas třeba, aby opravdu se to vyzkoušelo víckrát a aby měli rozmysl k tomu a odstup a tak. Ale někdo je rychle, někdo na to potřebuje rok, takže...
Chodí i zákaznice s tím, že vlastně chtějí nějaké jako věci, které budou nosit běžně, s tím, že chtějí vybudovat třeba garderobu, kterou budou moc nosit do práce, do kanceláře.
Stává se to taky, že se začne stavět na nějakým vlastně základu a k tomu se potom třeba přidává na různý příležitosti.
Dostal jste někdy takovou zakázku, že někdo chtěl právě třeba tohleto jako na poradu nebo na nějakou důležitou prezentaci nebo obchodní jednání, něco takového?
Teď asi jako nejvýraznější je ta Danuše Nerudová, pak jsou to lidi, kteří třeba nejsou mediálně známí a jsou v nějakých pozicích manažerských nebo hodně lidí od filmu třeba. Takže jo, stává se to, ale častější to jsou ty svatební šaty.
Jasně.
Nebo na příležitost vlastně šaty, večerní šaty, červený koberec a tahle sféra.
No vy máte krásný večerní šaty, krásný svatební šaty, takže tomu jako rozumím.
To je zábavný.
To věřím, protože zábavný. Tam se člověk asi může daleko víc vyjádřit, než u té módy na denní nošení, že jo?
Určitě.
Je třeba i u těch věcí, jako jsou svatební šaty, večerní šaty, důležitá i nějaký pohodlí? Protože v tom je člověk pár hodin, že jo?
To pohodlí je důležitý, si myslím, pro někoho míň, pro někoho víc. Někdo prostě umí chodit na podpatcích, jako já v teniskách, takže pro někoho je to běžný, pro někoho někdo je ochoten pro krásu obětovat i část svého pohodlí, někdo zase ne, takže je to individuální.
Když zůstaneme ještě v tom firemním prostředí, dává vám třeba smysl v dnešní době ještě dress code do práce?
Já jsem v tomhle poměrně jako otevřená, ale zase záleží, co je to za firmu, jestli se setkáváte s veřejností, jestli sedíte na přepážce někde a setkáváte se s lidmi, které třeba neznáte, nebo jste v životě neviděl a nějakým způsobem s ním začínáte komunikace, anebo jestli chodíte do kanceláře, kde se všichni znáte a na jakých prostě projektech pracujete, v jakým nasazení, v jakém prostředí, takže jako smysl to určitě dává, ale zase je to o konkrétním příkladu. My jsme třeba ze začátku Lídy dělali hodně firemní oblečení, teď už ty poptávky tolik ani nejsou, anebo jsou daleko volnějšího charakteru, jako než to bylo dřív.
Jak vypadá dneska teda poptávka firmy po firemním oblečení?
Já už to moc nedělám teď, ale může to být třeba zakázka do baru na zástěry. Takže tam musíte přihlídnout hodně k té praktické části, funkčnosti a prostě ten design opravdu musí respektovat tyhle ty věci, aby to fungovalo. Protože jedna věc je udělat krásný večerní šaty na jednu akci, kde si to ta klientka vezme třeba na hodinu, na dvě, vyfotí se a jde se převlíknout. A druhá věc, když v tom celý den pracujete, takže to jsou naprosto rozdílné věci a troufnu si říct, že to firemní oblečení je častokrát těžší.
Je třeba nějaký firemní oblečení, jako nějaký typ, který kdybyste dostala zakázku, tak byste do toho šla, že by vás to jako zajímalo?
Zase individuálně to bych musela vidět na konkrétním příkladu, ale taky je spousta společností, do kterých bych nešla.
Okay.
Jsou i třeba některé zakázky, které jako díky odmítnu. Že třeba mi nesedí ta firemní filozofie nebo to, čím se ta společnost zabývá.
My jsme na začátku se dotýkali hodně nějaké udržitelnosti. Když se tímhletím prismatem podívám na večerní šaty, tak ty si vezme teda na sebe někdo na chvilku, na nějakých pár hodin. A pak co? Jsou teda tím pádem udržitelný?
Tady je to zase o osobním přístupu toho, kdo si to bere na sebe. Já rozhodně neberu jako fopa, když jde člověk v jedných šatech několikrát. Někdo to stále tak vnímá, někdo ne, já rozhodně ne. Protože pokud je to dobře sestavený a vymyšlený, tak můžete ty šaty poměrně jednoduše oživit, změnit doplňkama, ale i třeba pokud jsou variabilní nějakým úvazem, páskem, make-upem, celkovým jakoby nastavení, jak to oblíknete tu věc, když s tím umíte pracovat. A to je jako pro mě dobrá cesta. I kvůli tomu jsem vlastně založila před, kolik to už bude, 4, 5 let, třeba možná i víc, 6, 7, nevím. Časové osy mi moc nic neříkají. Půjčovnu těchhle z těch šatů pro příležitosti, hlavně máme i pár svatebních, ale ty většinou se dělají na zakázku. A ty šaty pro tu příležitost je možný si zapůjčit a můžete vypadat skvěle a pokud nechcete jít znovu, půjčíte si další, nemusíte je mít, nemusíte je vlastnit jako ve skříni, protože jsou lidi, kteří chodí opravdu často na tyhle ty příležitosti a potřebují těch outfitů poměrně dost, takže i z toho důvodu pak se to stane udržitelným.
Mm-hmm. Dostávají se do této půjčovny třeba právě šaty z těch jako gala eventů typu, já nevím, Karlovy Vary a tak?
Určitě. Právě i to je, to byla vlastně jeden z těch důvodů, protože když ty věci děláte, máte k ním střih, máte to jako vzorek, tak to buď varianta jedna je, že to bude viset v ateliéru jako vzorek a střih a ke zkoušení třeba jako pro nějakou prezentaci těm zákaznicím. A druhá varianta je, že ty věci budou normálně fungovat a žít. Takže jako pro mě tato varianta číslo 2 byla naprosto jako přirozená a v pořádku. A i když jsem začala dělat tu půjčovnu ve chvíli, kdy to nikdo z českých designérů takhle oficiálně jako nekomunikoval, tak jsem si říkala, jak to ty lidi přijmou a ty reakce byly jako v podstatě téměř pozitivní. Takže určitě to neubere na nějaký exkluzivitě, protože to umíme taky. To, když chce někdo originál na zakázku, tak to taky není problém.
Super. Já se možná vrátím ještě k tomu, co už dneska možná nechceme tak moc slyšet, ale k tomu covidovému období. Jak tohle proměnilo módu?
Tak celkově to proměnilo společnost v první řadě a potom i to se zase promítá samozřejmě do té módy. A mělo to i spoustu pozitivních jako dopadů, jakože lidi někteří měli spoustu času a začali si znovu šít a znovu plést a znovu třeba ty šatníky třídit a přešívat. A takže to bylo jako z pohledu módy, myslím, poměrně jako pozitivní záležitost. A i to nahlížení asi na módu, na nějakou spotřebnější vlastně spotřebnější záležitost se mohlo změnit, protože spousta lidí se bála o práci, bálo se, že nebudou mít příjem, nevěděli, co bude, takže první, co škrtli, bylo třeba oblečení nebo móda. Takže spíš se zamysleli, co mají doma a takže tímhle směrem to šlo. Pak zase určitá skupina lidí tu svoji frustraci vlastně z toho, že jsou zavřený a že vlastně taky nevědí, co bude, řešila nadměrným nakupováním. Takže, nebo si potřebovali udělat radost, jo, aby to neznělo jako pejorativně, že ale byla to vlastně taky cesta takového trošičku úniku z toho, z té izolace.
Byla. A taky se začaly objevovat tepláky a lidi na ulicích v teplákách ještě víc, než to bývalo předtím. Máte pocit, že se toho teď zase už máme nějaký určitý odstup od té doby, že se to už zase jako někam posunulo a přerodilo?
Určitě, furt se to posouvá a furt se to jako mění, takže myslím si, že se to hodně zlepšuje i v té širší veřejnosti, nejen v té naší jako designérské bublině, to povědomí o té modě jako celkově, že je dobrý nad těma věcma přemýšlet, zbytečně si je nekomplikovat a třeba ten šatník sestavit nějak jako rozumějíc a ne tak obsáhle, ale spíš jako s rozmyslem.
No, ale to pak jde proti tomu, že si nakupuju ty věci, aby mi to udělalo radost, abych dostala trochu toho dopaminu do mozku.
Tak úplně to nejde proti tomu, když to neděláte nadměrně jako všechno ostatní, tak proč ne, tak jako můžeme si dělat radost dobrým jídlem, ale můžeme si radost udělat i tím jako dobrým oblečením. Jo. Takže nesmí se to přehánět prostě. Je dobrý o tom nějakým způsobem přemýšlet, no, do čeho investovat.
Co je teda taková rozumná míra nákupu v oblečení?
No, byla bych sama proti sobě, abych řekla ideálně co nejmenší. Ale rozumná míra je taková, abyste měli dostatek kombinací pro to, aby to fungovalo, měli jste to dobře složený a za mě, aby se tam objevovaly věci třeba opravdu jako ty designérský nebo nějaký hodně kvalitní a originální, protože když je ta věc jako originální i po té vizuální stránce, tak se to i za mě třeba líp kombinuje, nebo máte tu možnost jako jednodušší. No a doplnit to klidně těma vintage kouskama. To záleží, někdo třeba ty vintage věci neumí hledat, nebo nemá čas na to zkoušet a vymýšlet. Takže spíš fakt cestou těch kvalitních věcí, ale je spousta i nejen designerských, ale konfekčních značek, které už jsou udržitelné, takže si vyhledat tam, jako není to tak složitý teď v současnosti už, si najít ten svůj jako udržitelný styl a šatník.
Jak jsme na tom jako Češi? Protože v minulosti se o nás hodně říkalo, že se moc neumíme oblíknout, že co se týče elegance, tak je to špatný, že u nás hraje prim outdoorová móda. Posunulo se tohleto nějak taky, nebo jsme na tom pořád tak nic moc?
Tak chtěl by si mi říct, že se to posunulo, ale jako určitě se to posunulo. A my žijeme v Praze a žijeme v takové jako bublině, ale stačí potom letět někam do zahraničí a pak, když se vracíte, tak přesně víte, která fronta je vaše. Takže a nemusí nikdo mluvit. Takže jako stále outdoorová tenhle ten jako styl, že i když jdu teda na výlet třeba i do Prahy nebo do velkoměsta, do Brna, kamkoliv, to je jedno, do zahraničí, tak si prostě vezmu ty outdoorový pohodlné věci a i ty boty k tomu, aby mi by teda bylo jako hodně pohodlně, ale no stále to tak je, no.
No a pak člověk vidí, jak jdou lidi na Sněžku v pantoflích.
To je výborný, když je pak ta horská služba dostává dolů. No.
No, takže ten outdoor evidentně v tom městě jde víc možná, než na těch horách. Co je teda teď trend u nás?
Těch trendů je strašně moc a strašně se jako mixujou. Trend úplně český jako u nás vám jako neřeknu, který by byl jako jenom český, já to beru spíš tak jako víc jak globálně. Ale když to srovnám s generací třeba generací tou mladší, to počítám kolem 20, 25 nebo i mladších, tak fakt mi přijde, že se odklonují hodně od těch fast fashion věcí a to mi jako dělá radost, že vlastně na to nahlížejí tímhle s tím směrem a někdy je samozřejmě vtipný, jakým způsobem to kombinují, jak se vracejí ty 80, 90 a to jako třeba já nedávám moc, ale vlastně jim fandím, jako proč ne?
Jo, to ano, to já taky moc nedávám. A pak takový ty obří saka a šustky, no jasně, a tak. Ale jo, je to jako vlastně dobrý, že je to aspoň teda udržitelný, jak když se to jako lidem líbí, why not, jako.
Já to respektuju, to, že to není úplně jako můj šálek kávy, jako moje věc, takže.
Tak my jsme v těch 90 asi tak trochu taky žili, takže si to možná pamatujeme taky trochu jinak.
No, to jo.
Co si myslíte o různých takových těch typologií, ať už se bavíme o různých jako barevných typologiích nebo různých tělesných typologiích?
No, jako já furt přikládám daleko větší důležitost osobnímu kontaktu a tomu, v jaký fázi se člověk nachází, jestli je opálený, nabitý energií, nebo jestli je unavený a po zimě prostě bledej třeba a má kruhy pod očima, protože když přijde zákaznice třeba a řekne mi, oni mi řekli před třeba rokama, že jsem teda ten zimní typ, tak to neslyším úplně ráda, protože to bylo před třema rokama a to už je dávno pryč třeba taky. Takže jako zase funguje to do jistý míry, ale nesmí se k tomu jako přihlížet moc, protože člověk se mění, někdy je vyčerpaný, někdy chce být vidět, někdy zase chce se upozadit a vidět třeba tolik nechce být, chce být sám se sebou nějak a to oblečení k tomu může dopomoct. Takže pro mě jsou důležitější tyhle ty jakoby vlastně záměry a lze tím oblečením jako to sebevědomí jako hodně, hodně posunout, jak do mínusu, tak do plusu. Takže tyhle ty typologie funguje to samozřejmě na tvary postav určitě, ale zase, když jeden dělá to též, není to to, že když to udělá druhej. Někdo se cítí výborně v oversize věcech a může mít 44 velikost a velký prsa třeba a vypadá to dobře, protože se v tom prostě cítí dobře. A někdo v tom prostě bude vypadat jako krabice, takže to je v tom nějakým osobním nastavení, no.
Existuje teda pro vás něco takového, jako že jdete po ulici a řeknete si, Ježišmarja, ta je úplně jako, nebo ten je úplně nevhodně oblečený tomu, jakou má třeba jako postavu?
Tohle já se ani nesnažím nějak, jako občas mě to trkne, ale jsou to takové předsudky, které sama v sobě třeba se snažím trošku jako změnit, jo, protože to vlastně není jako v pořádku, jako jestli ten člověk se v tom cítí dobře, tak proč ne? Takže je to jeho věc. Ale samozřejmě jsou věci, které vás jako trknou a říkáte si, tyjo, tak tohle, to je fakt dobrý. Ale nemyslím to teď vzhledem k těm tělesným tvarům třeba, jo, ale k nějaký jako kombinaci.
Jasně. No tak to bychom se mohli vrátit zase k té outdoorový modě, no, jako v tom městě. Jasně, jasně. A řídějí se těma věcma třeba i muži, jako myslím všelijakýma těma typologiema a tak?
Určitě skupina mužů nebo typy mužů, který to zajímá víc a některý to zajímá míň a některý vůbec, takže jako jsou.
Ok.
Jako víc se zaměřují muži teďkon si myslím i na ten vzhled celkově a týká se to třeba veškerý jako kosmetiky a různý jako manikura, pedikura a tak dále. Takže i to oblečení je pro ně třeba důležitější a samozřejmě třeba v těch manažerských pozicích a vyšších pozicích je to důležitý hodně, protože tam to poměřování a nějaká jako kultura toho, jak chodí ty lidi oblíkaný, jako je určitě důležitá, stejně tak to jako platí u žen, ale myslím si, že asi se víc muži zajímají.
Já jsem se teď všimla takového trendu manažerského oblečení mužského, a to jsou skinny jeans.
Ano, to je moc hezký.
Jo, s tím
zvlášť,
sakem.
Když se to vezme s těma špičatýma botama.
Jo. Taky byl velký trend a teď mi přijde, že to trošku upadá. Capsule wardrobe. Mm-hmm. A co vy si o tom myslíte? Věříte vůbec na nějaký takovýhle koncept, že bychom měli mít všichni tu bílou košili, ten pruhovaný svetr a ty černý, malý černý šaty?
Tak je to nějaký vodítko, je to zjednodušená věc. Jo, když prostě pro mě to funguje, ale zase záleží, jak se to poskládá. Je to nějaký návod, je to nějaký vodítko, který pro mě jako smysl dává. Ale v tom, pro mě hlavně v tom, aby ty věci opravdu spolu fungovaly a pro toho, kterýho nositelem dávaly smysl. Takže spíš v tomhle tom směru. Ale jako je to myslím, poměrně dobrý návod. Zjednodušený, ale dobrý.
Jo, že potom člověk teda má nějaký ten základ, ke kterému může prostě se vracet a kombinovat. Vy máte taky nízkoprahovou dílnu, ve které šijete věci. Jak vlastně přišel vůbec ten nápad a to rozhodnutí, že budete aspoň část svých věcí šít v té nízkoprahové dílně?
Ono to není úplně tak, že bychom tam šili. Mm-hmm. Ta nízkoprahová dílna vznikla před 8-9 let a vznikla z popudu, že já jsem se setkala, nebo už jsem se s ní znala další dobu, s režisérkou Kateřinou Jungovou, a Kateřina spolupracovala se s Jako doma organizací, která se věnuje vlastně ženám v nějakých tíživých situacích a pomáhá jim jako prostě téměř se vším, od hledání bydlení po ošacení, možnost se umýt a vyřídit nějaký dokumenty třeba. Což považuji jako za velmi, velmi důležitý, že se tímhle zabývají. A Kateřina s ženama z téhle společnosti byla v kontaktu a hrála s nima divadlo, jako dramaterapie se to jmenovalo. Já jsem se s tím do té doby nesetkala. A na to konto, když jsme se bavili, co tak nás jako napadá a běží nám hlavou, z mojí strany to byla vlastně nějaký přebytky v tomhle módním průmyslu, ale konkrétně u mě, i když já se opravdu snažím všechno využít do posledního kousku, ale měli jsme třeba tehdy zbytky korálků, zbytky různých galanterií a podobně, nebo kůží. A bavili jsme se, co by se s tím tak dalo dělat, a vlastně nás napadlo založit nízkoprahovou dílnu pro ženy, a tehdy jsme právě začínali v kancelářích u Jako doma. A založené to bylo na tom, že ty ženy tam budou chodit, naučí se ve spolupráci s designérem nějaký jednoduchý úkon, ne šití, jo, protože to byly lidi, nebo jsou to lidi z úplně naprosto rozlišných jako skupina je docela podobná, ale spíš jako zručností. A přístupu k tomu, k nějaký trpělivosti třeba. Takže jsme začali s pošíváním takových jako pásků, klipů, a tak to vlastně jako vzniklo, a hlavní základní myšlenka byla, že ty ženy budou něco vyrábět, budou to vyrábět ve spolupráci s designérem, aby to bylo kvalitní, aby se to dalo prodat, a z toho získají vlastně nějakou poměrnou částku, samozřejmě co nejvíc to šlo, pro sebe těch financí, ale nejen, že získají ty finance, ale projdou si tím procesem až k tomu prodeji. Takže třeba na Design Supermarketu jsme dělali první prodej, kde to mělo poměrně velký úspěch, a ty ženy to opravdu sami od toho zabalení, prezentace ukazovali, prodávali, a i to jim zvedlo jako hodně sebevědomí, že o to někdo má zájem a že to není takový to kupu si to, protože je to schráněný dílny, ale pak teda nevím, co s tím budu dělat a zase to odložím, nebo to předám dál. Ale ty lidi to opravdu, ty produkty jako nosej. Takže já jsem začala vlastně s tím prvním workshopem, a pak bylo spousta dalších designérů, jako Monika Drápalová, Josefina Bakošová, Adéla Marie Jirků, takže pokračuje to poměrně úspěšně díky Kateřině, která to dělá jako vlastně na full time a věnuje se tomu s velkým nadšením. Já už teď jsem spíš takový konzultant.
To je úplně skvělý. jsou nějaký specifika spolupráce s takovou dílnou? Vy jste tak trošku zmínila, že ne každý má na všechno trpělivost. Co jsou takové jako další věci, se kterými třeba počítat?
Tak tam je potřeba počítat vlastně s úplně vším, protože tam nebylo řečeno, kdo tam může a kdo tam nemůže. Jediné, co bylo omezení, že tam smějí jenom ženy. Já jsem ze začátku měla na to taky jako námitky, že je to trošku diskriminační, ale velmi rychle jsem pochopila, proč to tak je. Protože tam prostě bylo spousta žen, který prošly domácím násilím a potřebovaly být v tom ženském kolektivu, kde se cítí bezpečně. Takže to bylo hrozně důležitý. A na co jste se teď ptala? Teď jsem to úplně, jsem se do toho položila.
Jestli jsou nějaký specifika spolupráce s lidma z týhletý dílny?
Určitě. Těch specifik je hodně. Já na to školy nemám a studovaná na to nejsem, takže já jsem tam byla od toho vlastně spíš tam vnést nějaký ten pohled toho designéra. Kateřina tím, že s ním hrála divadlo a měla s nima velkou zkušenost, tak ty specifika znala poměrně jako víc a líp je aplikovala a je to hlavně jako důslednost, nějaká podpora v tom nadšení, to je jako to třeba, jako myslím, že dokážu i já, ale hodně i důslednost a nějaký řád, dodržovat řád, který je jasně daný. Mm-hmm. Protože když se vám tam sejdou ženy opravdu jednak věkově rozdílný, s různýma traumatama, ženy, které nemají kde bydlet, které prostě zažily věci, které ani nechceme jako vědět, tak je to těžký prostě hodně nastavit tam nějaký pravidla, aby to fungovalo. Mm-hmm. Ale to by vám řekl spíš nějaký sociální pracovník.
Mohla byste sdílet nějaký třeba příběh z té dílny?
No my jsme tam se snažili to, jak říkám, já už tam teďko nedocházím, takže vím, co se tam děje a jsem s nima v kontaktu, ale spíš v tom jako nějakým konzultačním, kreativním směru, nebo že třeba domlouvám s designérama, se kterýma se znám, jestli by tu spolupráci neudělali, ale jednak jsme se teda snažili tam o nějakou anonymitu, takže když se podíváte i na ty webovky metrazdesign.cz, tak tam jsou různý příběhy a jsou tam změněný jména, nebo i když novináři chtěli třeba fotit, tak většinou byly holky zezadu, nebo museli dát výslovný souhlas, že jako to je možný. Ale třeba mě napadá jedna ta klientka, která s náma začínala, ta mě, jako na to si pamatuju hrozně dobře, protože byla strašně šikovná. Manuálně zručná, ale hrozně výtvarně. Měla strašně výtvarné cítění ve všech směrech. Jako, fakt to byly krásné věci, které třeba vyšívala. A ta dochází vlastně do teďka, je v kontaktu s metráží za tu cestu těch 8-9 let, se dala poměrně hezky dohromady, získala sociální bydlení a dokonce pracuje v sociálních službách. Takže to, troufám si říct, pomohlo se nějak odrazit od toho dna a takových jako žen tam bylo víc, ale většinou procházeli, třeba byli z dětských domovů, hodně tam bylo po těžkým třeba rozvodu, dluhy, domácí násilí různě, museli třeba opustit bydlení kvůli nějakým věcem, bojovali o děti, aby mohli dostat do péče, který byly třeba v dětských domovech a tak.
Když takhle u někoho vidíte tenhle ten výtvarný talent, tak jak jste to zmínila, je možný potom s tím nějakým způsobem dál pracovat?
Určitě, to právě bylo hrozně hezký u téhle klientky, že my jsme nastavili nějaký tam pravidla, třeba jakým způsobem se vyrábějí ty kšandy s těma korálkama nebo ty další produkty, které potom následovaly. Ale opravdu třeba tu finální šití, to dělá dílo na šicí, aby to bylo profesionálně ušitý. Takže na té metráži dílně se dělají věci, které tam zvládne skoro každý. Někdo je zručnější, někdo míň. A třeba u téhle klientky, tak ta potom už vyráběla si vlastně svoje designy toho a byly vždycky krásný. Takže každá ta věc, každý ten výrobek má jméno toho člověka, který to dělal. A od téhle ženy vždycky lidi na design supermarketu koukali, jako, že je to zaujímalo i po téhle stránce výtvarný.
Můžeme říct její jméno?
Ne.
Dobře. Nebo těch produktů, který ona třeba dělala.
Teďkon už nejsou v té nabídce, to bylo z toho začátku a teďkon vlastně se účastnila zase nějakých těch workshopů, kde třeba pracují i tak, že společně malujou, takže tam už to jméno konkrétní, jako neřeknu vám úplně přesně, který ten produkt vyráběla, ale všechny, co dělala, když jsem tam byla, já se prodali hned.
Pojďme se taky chvilku bavit o vás, o vaší cestě. Co pro vás bylo třeba těžký se naučit za tu dobu, co vlastně nějakým způsobem jste přičichla k módě?
Tak asi nejtěžší pro mě celkově, bych řekla, jsou taky ty technický, nebo ze začátku ty technické znalosti, jako třeba deskriptiva. To je jako věc, která mi není blízká a třeba pro tu konstrukci je nutná, ale naštěstí to vlastně nemusím dělat, protože na to mám někoho, kdo tomu rozumí podstatně líp než já a já se můžu věnovat té kreativní činnosti. Takže pro mě asi třeba tohle stalo. A potom administrativa spojená s tím mít značku, mít obchod a tyhle ty excelové tabulky, to je pro mě úplně... Na to naštěstí taky mám někoho, kdo mi s tím pomáhá, ale samozřejmě úplně se tomu, když vedete firmu, tak se tomu prostě nevyhnete. Takže asi tato část není moje oblíbená.
To úplně jako dokážu si myslím pochopit. A třeba po té stránce těch jakoby měkkých dovedností, jako po těch třeba víc jakoby osobnostních věcech, jo, jestli víte, co myslím.
Hodně těžký je to je pro mě, nebo stále se to učím vlastně oddělovat práci od nějakého rodinného života. To je taková, jako, a odpočívat. Mm-hmm. Protože když děláte nějakou kreativní činnost, tak prostě s tím vstáváte a usínáte a to není dobře. Takže to se učím a to je pro mě taky hodně těžký. Vlastně říct si, ta práce je od do a pak už třeba nebrat telefony nebo říct i těm kolegům, některý den nejsem, protože jedu na výlet s dítětem, jo, nebo mám prázdniny prostě. Takže tohle, ale tyhle prázdniny už jako zlepšuju se v tom. Mm-hmm. Za těch 20 let už se v tom zlepšuju. No ono ze začátku vám to totiž vůbec nepřijde. Člověk jede úplně jako s nadšením, ale samozřejmě vyhoření číhá, a takže tomu se snažím předejít. Už jsem si tím prošla, už nechci.
Co byste dělala, kdybyste se nevěnovala zrovna módě?
No, to je otázka. To je otázka, co bych dělala. Jo, já vím, co bych dělala. Já bych byla výborný rentiér. Já bych třeba jako uměla cestovat po světě, ale jako vymýšlela bych různý projekty, ale jako uměla bych jako dobře, jako no, to cestování by mě asi hodně bavilo.
Taky se, jo.
Jo, jako mít jako nějaký trvalý přísun peněz a ne, že by člověk jako tím časem mrhal, ale dělal by opravdu věci, které třeba mají nějaký smysl, něco vytváříte dalšího a k tomu můžete cestovat neomezeně a je to, tak to by mě asi bavilo. No.
Máte ještě nějaký profesní cíl, kterýho byste chtěla dosáhnout?
Určitě je to, aby vlastně se ta firma nebo ta značka furt vyvíjela a aby nějakým způsobem se ten vývoj nezastavil na nějakým mrtvým bodu, protože pak by mi to už asi nedávalo smysl. A samozřejmě je pro mě cíl takovej, abych nastavila to, abych oddělila co nejlíp ten osobní čas od té práce a v obě dvě věci vlastně člověk dělal v tom nejlepším možným nasazení. Takže to je můj cíl.
A to je hezký cíl. Je nějaká věc, na kterou jste v poslední době změnila názor?
Úplně takhle jako radikálně, že bych úplně změnila názor, asi ne. Ale samozřejmě ty jako různé věci nejsou černobílý, takže spíš se, než bych ho změnila o 100%, to si ani nevzpomínám, teda, že bych něco úplně takhle jako získala informaci, která vede k tomu, že bych změnila svůj názor o 100%, ale jo, jako ty názory se vyvíjejí. podle toho, jak získávám různý věmy, informace, tak jako nic není tak úplně černobílý.
Mám do toho šťourat a ptát se, jestli si vzpomenete na něco konkrétního?
No, nevzpomenu.
Nevadí. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Na co jste se měla zeptat a nezeptala jste se? Asi milion věcí, co byste se mohla ptát, ale to byste tu seděli strašně dlouho.
Nějaká otázka, kterou byste chtěla dostat?
Jo, to jsem přemýšlela nedávno. Jsem si říkala, jak častokrát dostáváte furt ty stejné otázky jako designer, kde hledáte inspiraci a jaký jsou teda ty trendy a tak. A kdy bude nová kolekce? Výborná otázka pro designera, taky skvělá. A mě vlastně napadlo, že třeba v čem jako člověk shledává, nebo v čem shledávám já luxus. Jako
no,
takový.
To je hezký.
A tak jsem se nad tím zamýšlela, co bych jako asi řekla a co to pro mě znamená, protože třeba i když jsem spolupracovala nebo spolupracuju s různýma známýma osobnostma a ten rozptyl je opravdu široký, i co se týče, když jsem dělala styling, tak vlastně máte v ruce, vám projdou ty nejluxusnější krásný kousky věcí, tak já jsem nikdy neměla potřebu to moc vlastnit, ale vždycky jsem se jako ráda podívala, jak je to třeba technologicky zpracovaný, jak to funguje, jak ty věci jsou udělané, protože to jsou prostě nádherný kusy. Ale stejně je to asi pro mě ten nějaký čas strávený jako nějakou smysluplnou činností a jako třeba s rodinou, no, že to v současné době vidím největší asi luxus a zdraví samozřejmě. To je jako asi se shodneme.
Asi jo. A zároveň to není teda vůbec nic materiálního. A možná to jde trošku proti trendu quiet luxury, který teď je jako hodně v topu.
Ale tomu fandím. Jako já mám ráda věci, které jsou kvalitně udělané a za ty jsem ochotná zaplatit. Ale nemám ráda, když vidíte, že to tu hodnotu nemá.
Kolik byste nejvíc zaplatila za kus oblečení?
To nejsem schopná říct, spíš bych to řekla za kus látky.
Dobře, tak za kus látky.
Utrácím hrozně. Látky za ty utrácím podstatně víc, než za oblečení.
A z těch pak šijete tu kolekci, ne?
No, jasně.
Takže ty vlastně nejsou úplně vaše.
Ne, no tak jako jsou moje. Dokud to si nekoupí někdo další.
Rozumím. Moc děkuju za rozhovor. Bylo to nesmírně příjemný a dozvěděla jsem se spoustu věcí.
Konkrétní případy jsem vám moc neřekla.
I tak jsem se toho dozvěděla dost. Děkuju.
Tak taky děkuju za pozvání.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.